दोतोरबाप दोतोरबाप माका कसोय करून सालवार कर
हांव वडे कशेन तुका सालवार कोत्तलो आसलो पूण माका बिलकूल वेड ना म्हाका आयच्या दिसाक कोणाय भाशेन दिल्लीक पावंकूच
दोतोर बाप दिल्लीक फाल्यां वचोंक जायना
ना रे सुप्रीम कोर्टान एकदां केस सोयर सोदता तिचो तेच दिसाक निकाल लागता
तशें जाल्यार म्हज्या हातान भिरां
तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना हांव जें कितें तुका बरोवन दितां तें तूं खुंयच्या ओकेलाक दी पूण ते आदीं हांव तुका पळय कितें विचारता ताचो म्हाका सारको जबाब
बरें बरें
तुवें कोणाचें घर मोडलां
मरे
ट्राक मारून घर मोडलां मरे
तेच पासत हांव भियेला
आतां म्हाका तुजें नांव सांग
म्हजें नांव सांतान
सांतान आलकून
आलकून लेयता हांव
पायचें
नांव बसचें हांव लेयता हांव
सोजमलो सोजमलो रावता खूंय
घरा
आरे घरान सगळेच रावता घर खूंय
गांव
होय गांव
नुयान नुयान
नुयान आतां म्हाका सोद तें सांग तुज्या लागी एक्सिडेंट घडला फूट मारनाका सोद सांग हांव मागीर आत्तें आहलें पत्तें कोत्तलो तुज्या लागी एक्सिडेंट कसो घडलो
बाब हांव ट्राक चलयतालो न्हू
वय
अशें एक वॉल्त आहा
वॉल्त
वॉल्तार तें घर आहा
वय वय वय
ते वॉल्तार पळय हांव असो काव मारतालो
कितें म्हटलें काव
वय
काव म्हणटा तें पुर्तुगेज भाशेन सुणें आनी अशेंच स्टेरींग गुणान पळय मोटर गुंडायतात ताका म्हणटात काव
कितें म्हटलें दोतोर बाब
काव
काव म्हटल्यार इंग्लीश भाशेन गाय जायना
जाता तूंय बरो हुशार आहा मरे असलेच जाय असलेच
बाबा तो काव पळय कितें म्हणटा तो येवंक ना हांवें ट्राक गारार मारून अद्दें घोर ट्राकार आहा
आनी ट्राक खूंय आहा
ट्राक रस्त्यार आहा
ट्राक रस्त्यार आहा आनी घोर ट्राकान आहा
ट्राकान आहा
जिकलो
दोतोर बाबा कितें म्हणटा तूं
जिकलो रे जिकलो
भिवपाची गरज ना सांगता पळय ते मोतीन दूर दोन विटणेस तुका जाय आनी गांव सांगता तशें कोर तूं सांगता तितलें कोर गांव कबूल आसा दोतोर तुजे फामाद कोत्ता नांव म्हाका सालवार करीत तोर तुजो उपकार केन्ना विसरपाचो नांव आसो सोर खंयच्या याद वो गादाक दी हें तुका पेपरार बरोवन दिता ही केस तूं जेरूल जिंकतलो वयल्यान तुका पयशे मेळता जाल्यार पयता हें म्हाका खरें पण लागोना दोतोर हांव सोपना दिसता आयकता घर हांवें ट्राक मारून म्हणला तें हांव मानून घेता पूण तें आत्ते आसलें पत्तें करून दाखयता तुज्या विटणेसांचेर पात येता तुजी आयकोन सारको चिंतना न्ही म्हणला म्हाका सारकें सांग दोतोर ह्या कागदाचेर कितें म्हणला तुका सालवार करूंक आत्तें आसलें पत्तें कोण घोडलां गाडी पासार जाताणा तें घर तेंचें मोडलां तुवें म्हणूंक ना तें मोडून तुजे गाडयेचेर पडलां ही तुजी आयडियार बरी दोतोर तूं तोकलें सारको एक दोम ताण गोंयान फामाद आद वगाद म्हणून तुज्यो खबरो कोत्ता जाय ते जाण कोणा लागी जिकोंक जायना तसल्यो केशी जिकोन हांयें जोडला मान बॉम्बे दिल्लीक पासून वता म्हाका गोंयांतान घे कागद आनी विटणेसाचे मोजेर जाण सारकें शिकोय कोटान करीत गाण
दोतोर बाब तूं हांगा आसाय हांवें तुका बाजारान सोदलो कोर्टीन सोदलो सोदून सोदून हांव सारको बेजार जालो
कितें जालां म्हजी भुरगीं बरीं आसात
वय वय वय
म्हजी मांय बरी आसात
वय 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 देवाचे कृपेन तीं सगळीं बरीं आसात
तर कोणाक कितें जालां
दोतोर
बाब तूं भिये नाका तूं म्हजो शेजारी हांव दिल्लीक पासून वचोन वचोन रावतलो पूण तुका सालवार कोत्तलो
पळय दोतोर बाब
सांग कितें
म्हाका कांय जावंक ना पूण हांवें म्हज्या जिवितान वचलें केन्नाच पडूंक ना कोण एकल्या दोदिऱ्यान तुज्या घराचे ट्राक मारून घराचें निसवंटन केलां अद्दें घर ट्राकान भितर आसा सगलो लोक त्या ड्रायव्हराक सोदूंक भोंवता पूण पाड पडलेलो ड्रायव्हर खंय पळोवन भोंवता
माय गॉड
एकदम तुका लुकसाण जाला तो एक्सिडेंट घडोन पुलिसेक सांगून दरून हाड तो भोंवता खूंय पडोन तो ड्रायव्हर कोण तो आतां म्हाका येयले रे कळोन तुवें घर म्हजें मोडलां दोतोर सांगता तुका कोण गाडयेर पडला म्हणून तुवें सांगचें पडटलें हो एक्सिडेंट तुजे चुकीन घडलो जाल्यार तूं बऱ्यान सुट्टलो आरे दोतोरान म्हाका आदीं सोडलो घर आपशीन मोडला म्हूण ताणें दुकुमेंत बरोवन दिला येतो व्हडलो जाल्यार तूं सांगून यो म्हजो म्हज्यान कांयच सांगोन येजो दोतोर तूं तुज्या तोंडान फोंडान पडलो